Tässä podcastissa keskustelemme asiantuntijoiden kanssa, joiden elämäntyönä on terveys. Tavoitteena on löytää ajattelemisen aihetta siihen, mistä hyvä, terve elämä koostuu, niin fyysisesti, henkisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Minun nimeni on Pauli Varoma ja tämä on Elämäntyönä terveydessä. Tervetuloa mukaan! Tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on haastateltavana Lääkärikeskus Aavan johtava ylilääkäri Jukka Toivonen. Keskustellaan muun muassa sote-uudistuksesta ja sairauksien ennaltaehkäisystä. Toivottavasti pidät kuulemastasi. Tervetuloa, Jukka.
Kiitoksia, Pauli.
Mitä kuuluu?
Oikeastaan kuuluu hyvää. Oli tosi mukava aloittaa päivä Hesarilla tänään. Poikkeuksellisen mukavaa.
Mikä siinä Hesarissa oli erikoista?
Mikähän siinä taisi olla etusivu nyt tämmöinen aika, sanoisin jopa sydäntä lämmittävä. Sanoma oli minusta hieno. Tunsin vähän samanlaista ylpeyttä kuin joskus Suomen voittaessa jonkun tärkeän jääkiekkoottelun.
Meillä oli tosiaan tänään, tämä on nauhoitetaan 12.6. ja meillä oli tänään Hesarin kansi Aavalla. Ja siinä on tietynlaisena teemana vastuullisuus ja arvot, ja mä luulen, että me tämän haastattelun aikana palataan niihin vielä. Mutta Jukka, voisit sä sanoa, että sun elämäntyösi on ihmisten terveys? Päteekö tämä väite tuohon?
Kyllä se pätee. Se on ollut sitä nyt tänä kesänä 40 vuotta, ja kyllä mä koen olevani aidosti kiinnostunut ihmisten terveydestä, ja mun elämäntyöni on kyllä tähän liittynyt koko ajan.
Mistä se lähti? Koska sä tiesit, että sä haluat lääkäriksi, tai miksi sä halusit lääkäriksi, tai mistä tämä kiinnostus on peräsi?
No, en tiedä, olinko koskaan suunnitellut lääkärin ammattia, koska minulla ei ole akateemisen suvun velvoitteita, vaan olen kasvanut tämmöisessä avaramielisessä työväenkodissa, ja oikeastaan silloin 70-luvun alussa, kun mietin opiskelua, niin minulla oli päällimmäisenä lähteä vallottamaan maailmaa, kokeilemaan siipiäni, ja hyvin sattuman kautta siihen sitten valikoitui Neuvostoliitto ja siellä sitten lääketieteen opinnot. Ja siellä sitten vietinkin seuraavat 7 vuotta.
Sä oot siis opiskellut missä?
Olen opiskellut Neuvostoliitossa Leningradissa.
Miten tämä sattuma ajoi sut sinne?
No, ensinnäkin se sattuma oli se, että samasta koulusta, mistä valmistuin, oli vuosi aiemmin yksi tyttö lähtenyt sinne nimenomaan lukemaan lääkikseen, että mä tiesin tästä mahdollisuudesta, ja kirjoitettuna aika hyvät paperit, niin pääsin suoraan papereilla, ja silloin vähän halusi laiskotellakin pääsykokeista, niin minut sitten hyväksyttiin suoraan sinne lääkikseen.
Jos hypätään ihan nopeasti pikakelauksella tähän hetkeen ja siihen, että sä oot yksityisen terveydenhuollon toimijan johtava ylilääkäri, niin mitä johtava ylilääkäri tekee? Mikä sun toimenkuva on? Mistä sä vastaat?
No, keskeistä siinä on, että yrityksillä on terveydenhuollosta vastaava johtaja, joka vastaa viranomaisille siitä, että toiminnan lääketieteellinen laatu niin kuin on maamme standardien mukaista. Ja tämä sisältää tietysti aika paljon eri asioita, ja hyvin paljon siitä luonnollisesti tämmöisessä yrityksessä on delegoitua, mutta se lopullinen vastuu ikään kuin kulminoituu tähän positioon.
Kuulostaa mun mielestä aika isolta vastuulta. Koet sä sen niin, tai painaako se vastuu?
No, kyllähän tämä tietysti se kova koulu tähän tulee näiden virheistä vastaamisesta, ja kun tällä alalla tietenkin sattuu kaiken näköistä aika paljon, niin kyllähän se kieltämättä on kova koulu, ja siinä täytyy hyväksyä tämän alan epävarmat tekijät myöskin. Mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä me kuitenkin tehdään, tässä on valtava hienojen ammattilaisten joukko, joka tähän osallistuu, että tätähän ei tietenkään käytännössä yksin tehdä. Se olisi täysin mahdotontakin. Kyllähän me tukeudutaan toisiimme ja kyllähän tämäkin on hyvin paljon käytännössä yhteistyötä.
Varmasti, mutta jäädäänpä hetkeksi noihin virheisiin kiinni, että mä luin semmoisen kirjan taannoin, kun sen nimi oli Black Box Thinking, mustalaatikkoajattelu, ja se lähtee tällaisesta niin kuin vertailusta lentoteollisuuden ja terveydenhuollon välillä, ja siitä sen kirjan nimikin tulee, eli lentoteollisuudessa ollaan äärimmäisen kiinnostuneita virheistä. Eli siellä on musta laatikko, joka monitoroi kaikkea teknistä toimintaa ja toinen, joka monitoroi keskustelua ja niin kuin sosiaalista kanssakäymistä. Ja sitten kun siinäkin, mun mielestä se oli siinäkin kirjassa, kun on sanottu, että kun lentokone tipahtaa, niin ei se ole ikinä mikään yksi yksittäinen virhe, joka johtaa siihen, että se tippuu, vaan keskimäärin siinä on niin kuin 7 virhettä tapahtunut. Että sitten kun se lentokone tipahtaa, jos näin käy, niin koko maailma on kiinnostunut, missä se musta laatikko on, mikä se virhe on, mitkä ne virheet oli, mitkä johti tähän. Se tutkitaan, siitä ollaan avoimia ja sitten se kerrotaan koko maailmalle, että tämä virhe tapahtui ja koko lentoteollisuudelle tätä virhettä ei tehdä enää jatkossa. Ja sitten siinä verrataan terveydenhuoltoon, että sellaisia samanlaisia ikään kuin laatustandardeja kautta yhteisiä virheistä oppimisprosesseja ei kunnolla ole, vaan ehkä nimenomaan viitattiin vähän tähän niin kuin sunkin työhön siis siinä mielessä, että se menee sitten siellä talon hierarkiassa sinne ylimpään johtajaan asti ja sitten joku erotetaan tai jotain tapahtuu, mutta siinä ei samanlailla tehdä avoimeksi niitä virheiden prosesseja, koska ehkä pelätään sitä jollain tapaa, sitä paljastumista tai muuta. Niin koetko sä, että on terveydenhuollossa vielä paljon tehtävää tässä?
Varmasti on paljon tehtävää, mutta kyllä tässä on päästy hyvin eteenpäin myöskin. Että mä muistan, että tästä ehkä ensimmäisen kerran alettiin näin niin kuin systeemitasolla vakavasti potilasturvallisuudesta puhumaan. Toistakymmentä vuotta sitten, mutta ei sen kauempana. Ja sen jälkeen tämä on opittu ja ymmärretty ja olemme tietoisia siitä, että tämä ala on moniin muihin verrattuna suhteellisen virheherkkä. Ja kyllä näitä vaaratilanteita läpikäydään. Me ajatellaan niitä juuri tämmöisenä, niin kuin kuvailit, prosessivirheinä ja tätä avoimuutta on huomattavasti lisätty. Meillä on tämmöinen HyPro-järjestelmäkin, joka on luotu ihan tällä periaatteella. Ja nämä tilanteet pyritään käymään läpi ja ottamaan opiksi. Kyllä tässä ollaan päästy eteenpäin, mutta varmasti vielä on paljon tekemistä.
Jos mietitään valtakunnan tasolla, yhteiskunnallisella tasolla ja sitten on tullut sote-uudistuksesta, kun puhutaan, ja siellä mahdollisista virheistä tai näissä hoivatapauksissa, kun on tullut virheitä esille, niin mun käsitys on, että sellaisia yhteisiä laatustandardeja ei kuitenkaan ole, että voisi verrata eri sairaanhoitopiirejä tai eri kuntien terveydenhuoltoa tai yksityistä julkiseen, että missä niin kuin tehdään enemmän tai vähemmän virheitä. Onko näin, että ei semmoista niin kuin ikään kuin aukotonta ole, että voisi sanoa, että tuolla asiat on paremmin kuin täällä?
Näin on varmasti, ja tämä on ollut hyvin, hyvin kivuliasta tämmöisten kansallisten laatumittareiden luominen. Osin se syy varmaan on se, että tämä meidän järjestelmä on ollut niin rikkonainen ja hajautettu, ja on puuttunut tämmöinen riittävän vahva organisaatio, jolle tehtäväksi tämä on annettu. Että tässä suhteessa me ollaan esimerkiksi Ruotsia jäljessä aika tuntuvasti. Tämmöisiä pyritään luomaan, mutta toisaalta se ei kovin helppokaan tehtävä ole, että tämä järjestelmä on niin monitahoinen, että et varmastikaan me ei koskaan päästä tämmöiseen kaiken kattavaan laatuvertailuun, mutta paljon kyllä on tehtävissä ja kyllä tämäkin on työn alla ja agendalla, mutta että myönnettävä on, että tämä on ollut kovin hidasta ja sen takia tässä sitten yritykset on jo lähteneet itse liikkeelle ja luoneet omia laatumittareitaan, niin yksityiset kuin julkisetkin toimijat, niin me Aavassakin ollaan kehitetty näitä erilaisia laatumittareita ja myös kliinisen työn laatumittareita. Mutta että olet ihan oikeassa, että erittäin hienoa olisi saada tämmöiset kansalaisille paremmat eväät vertailla eri palveluntuottajia.
Mistä päästäänkin ehkä tähän niin kuin julkisen ja yksityisen eroihin, että Suomessahan ei käsittääkseni kukaan yksityiselläkään puolella oleva lääkäri voi olla ollut aina yksityisellä puolella, että jossain vaiheessa alussa uraa vähintäänkin on pitänyt käydä siellä julkisella tai saanut käydä siellä, mutta sä teit aika pitkänkin uran julkisella puolella. Ja koska sä päätit vaihtaa yksityiselle puolelle ja miksi?
Joo, mä olin tosiaan, olen tehnyt 35 vuoden uran julkissektorilla ja kun tätä oikein miettii ja vähän kauhistuneenakin pakko todeta, että mä oon itse asiassa 5 eri vuosikymmenen aikana tehnyt lääkärin töitä. Läpikäynyt siellä monenlaisia urapolkuja ja nähnyt niitä ongelmia, joita siellä kohdataan. Ja tässä vaiheessa mun on sanottava, että mä arvostan suuresti julkista terveydenhuoltoa kyllä, mutta et ymmärrän myöskin sen haasteita. Ja kyllä tässäkin varmaan tämmöinen tietty uteliaisuus, että kyllä mä halusin myöskin nähdä, mitä yksityisellä puolella oikeastaan tehdään ja miten paljon siellä se toiminta sitten eroaa loppujen lopuksi. Niin siinä vaiheessa sitten kävin neuvotteluja eri toimijoiden kanssa ja oikeastaan Aavan mä valitsin, koska kun tapasin henkilökohtaisesti omistajia, niin he kyllä vakuutti minut tästä toiminnan kestävistä arvoista.
Mitkä sitten on ne niin kuin erot sitten nyt, kun sä katsot sitä jälkikäteen? Tietenkin niin kuin varmaan kaikissa toimijoissa, sairaanhoitopiireissä ja myöskin yksityisen sektorin toimijoissa on niin kuin eroja keskenään, mutta onko sellaisia niin kuin isoja eroja, mitkä sun mielestä on niin kuin tyypillisesti yksityisen puolen asioita ja tyypillisesti julkisen puolen asioita tai toimintamalleja ja tapoja?
No mä sanoisin näin, että itse terveydenhuollon ammattilaisten työhän on hyvin, hyvin samanlaista ja mä en oikeastaan näe näissä niin kuin eettisesti mitään merkittäviä eroja. Et kyllä varmasti tämä taloudellinen aspekti on siinä mielessä erilainen, että tämmöinen tietty joustavuus ja ketteryys korostuu yksityisellä puolella. Julkinen sektorin valvontahan on poliittista ja jos ajatellaan kuntatasoa, niin valtuustothan ovat niitä isäntiä ja terveyslautakunnat ja niin edelleen ja mitä yksityisellähän puolella ei tapahdu. Ja siellä pitää huomioida näitä poliittisia realiteetteja eri tavalla. Että kyllä tämmöinen tätä kautta tuleva ketteryys tietysti korostuu yksityisellä puolella. Ja helpompi ehkä sitten lähteä tämmöisiin innovatiivisempiin ratkaisuihin.
Vielä tarkennuksen, että kun puhuu yksityisestä ja julkisesta tässä kohtaa, kun ne jollain määrin on jo ehkä vähän sekoittunut, niin tarkoitan itse tässä yksityisellä puolella sitä, että puhutaan työterveyshuollosta tai sitten omalla rahalla tai vakuutusyhtiön rahalla maksamisesta ja julkisessa puolessa puhutaan veronmaksajien rahalla tehtävästä terveydenhuollosta, jota on sitten näiden ulkoistusten myötä ja sitten palvelusetelien myötä sitä julkisella rahalla rahoitettua toimintaa tekee myös yksityiset. Niin siitä nousi tuossa sote-keskustelun kuumimpina hetkinä edellisellä hallituskaudella jonkin verran keskusteluakin, että onko se oikein tehdä voittoa siitä rahasta, minkä saa julkisesti rahoitettuna, jos siinä on yksityinen toimija, niin mitäs mieltä saat siitä?
No minun mielestäni oleellisempi kysymys on se, että mihin se voitto käytetään. Et jos se käytetään toiminnan kehittämiseen ja ikään kuin potilaiden ja asiakkaiden hyväksi, on aivan eri asia kuin että jos se käytetään ihan vallan muuhun. kyllä toiminta voi olla kannattavaa ja tuottavaa ja oikeastaan sen pitäisikin olla aina.
Niin tässä niin kuin mun näkökulmasta helposti tässä keskustelussa, otetaanpa esimerkki, että puhutaan vasta-ainetestauksesta koronaan liittyen ja yksityisethän tietenkin ottaa siitä hinnan siitä vasta-ainetestauksesta ja sitten hieman nousi keskustelua sosiaalisessa mediassa, että miten me voidaan yksityisellä puolella niin kuin rahastaa tällaisella asialla, kun kyseessä on niin kuin globaali ongelma. Ja siinä vertailussa mun mielestä tuntuu siltä, että ikään kuin ajateltaisiin, että se julkisen tekemä koronatestaus olisi ilmasta. Sehän ei sitä ole, kun sehän maksaa myös tuottaa se palvelu ja tehdä ne testit, mutta se vaan maksetaan veronmaksajien rahasta, jolloin raha ei vaihda siinä itse tapahtumassa omistajaa, jolloin se tuntuu ikään kuin ilmaiselta, niin ehkä se keskustelu sitten, kun siinä mennään vähän pidemmälle siinä, että voiko sitä voittoa tehdä vai ei, niin tullaan siihen, että mistä se voitto syntyy, että syntyykö se voitto siitä, että tuotetaan palvelua ikään kuin heikommalla laadulla, ja sitten kun tehdään heikommalla laadulla, niin jää katetta enemmän, ja se voidaan jakaa voittona, mutta eikö voisi kuvitella, että se voitto syntyy siitä, että on tehostettu toimintaa ilman, että laatu kärsii. Miten se on, ja tätä tuntuu, että pidetään vähän niin kuin mahdottomana, että miten yksityinen voisi olla tehokkaampi ilman, että laatu kärsii. Niin mitä ajatuksia se herättää?
Niin, tämähän koskee kaikkia toimintaa, mihin käytetään niin kuin julkisia varoja, että unohtuu, että sama raha käytetään niihin vähän piilotettuna, että kyllähän tässä ratkaisevaa nimenomaan pitäisi olla se, että mitä tällä panostuksella saadaan aikaan, että miten me lisätään ihmisten terveyttä tai miten me lisätään ihmisten pärjäämistä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että tämmöinen lyhyen tähtäimen voiton tavoittelu erilaisilla liiketoiminnilla ja kikkailuillahan ei ole tietysti kestävää. Et nämäkin pitää erottaa. Ja tässä suhteessa se, mikä mua itseäni häirittää tässä kansallisessa keskustelussa, on se, että meiltä vähän puuttuu tämä tämmöinen strateginen ajattelu tai konsensus siitä, että mihin tällä järjestelmällä oikeastaan pyritään, että mitkä on ne tavoitteet ja nämä pitäisi päättää ensin ja vasta sen jälkeen miettiä, mikä on se tapa, millä niihin päästään ja mitä se maksaa.
No nyt osuit naulan kantaan, että uskaltaisin väittää, että yksikään puolue, riippumatta onko hallituksessa vai oppositiossa tai vasemmalla vai oikealla, ei ole puolueena sitä mieltä, etteikö sote-uudistusta tarvittaisi. Ja mä luulen, että yksikään ihminen, jolle kerrotaan auki, mistä sote-uudistuksessa on perimmäisesti kysymys, ei ole sitä mieltä, etteikö sitä tarvittaisi. Itse ajattelen asian näin, että meillä on ollut, muistan tällaiset luvut kuin, että 2010 Suomessa on ollut 940 000 yli 65-vuotiasta ja vuonna 2030 heitä on 1,5 miljoonaa. Eli ei nyt ihan tuplaantunut, mutta melkein. Ja samaan aikaan meidän syntyvyys laskee, maahanmuutto ei vedä ja ongelmat kärjistyy pienillä paikkakunnilla vielä entisestään, kun työvoima siirtyy isompiin kaupunkeihin ja vanhemmat ihmiset jää paikan päälle. Ja ehkä vielä toinen luku on se, että keskiarvoon verrattuna 75-vuotias tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita 3-kertaisen määrän ja 85-vuotias 6-kertaisen määrän. Eli tämä tasapainohan tässä on niin kuin isosti järkkynyt ja vielä järkkymässä, ja sen takia sote-uudistus tarvitaan. Nyt kun puhuttiin noista tavoitteista, niin ensinnäkin oletko tuosta samaa mieltä, että toi on tavallaan se iso kuva, miksi se on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, ja sitten toinen, että mitkä ne tavoitteet sitten pitäisi olla?
Kyllä olen ilman muuta samaa mieltä ja me tarvitsemme ison remontin. On hyvä muistaa, että Suomen edellinen merkittävä uudistushan tehtiin 70-luvulla, jolloin tuli kansanterveyslaki. Ja, Ja sen jälkeen varsinaisia paradigman muutoksia ei ole tehty, et ei ole kajottu perusteita tai rakenteita, vaan niin kuin järjestelmää on muutettu ja päätöksiä on tehty lähinnä talouspoliittisten ja alueellisin perustein. Ja koko ajan me ollaan huomattu, että eriarvoisuus hoitoon pääsyssä eri syistä johtuen on Suomessa lisääntynyt. Se, mitä me tarvitaan nyt, on tietysti innovatiiviset ratkaisut ja minun mielestäni uusia kumppanuuksia terveydenhuollon rinnalle. Ja sen vielä tuohon lisään, että me ollaan ymmärretty hyvin pitkään, että ennaltaehkäisy on se pitkän tähtäimen hyvä asia, millä kustannuksia voidaan säästää, koska sairauksien hoitohan on se kallis ja loputon suoja. Ihmisten tarpeet on pohjattomia sen suhteen.
Pysähdytäänkö tuohon hetkeksi? Tästä mä en tiedä tarpeeksi, sä tiedät enemmän, mutta onko asia vähän niin kuin, totta kai on siis ennaltaehkäisy, joka on parempia liikuntatottumuksia ja parempaa unta ja parempaa ruokailua ja sellaista, joka on ennaltaehkäisyä siihen, ettei tiettyjä sairauksia tulisi ollenkaan tai tulisi myöhemmin, mutta sitten on myös ikään kuin ennaltaehkäisy jo siinä polulla, kun jokin oire esiintyy, eli ihminenhän siirtyy niin kuin terveydenhuollon terveyskeskuksen, julkisella puolella terveyskeskuksen semmoisesta peruslääkärikäynnistä, sitten jos asiat eskaloituu, niin siitä eteenpäin erikoissairaanhoitoon ja loppujen lopuksi sitten sinne sairaalaan mahdollisiin leikkauksiin tai muihin toimenpiteisiin, niin eikö siinäkin polulla ole kyse tietyllä tapaa ennaltaehkäisystä, että mitä varhaisemmin sillä polulla pystyisi tekemään parempaa interventiota, niin sitä vähemmän tai sitä aikaisemmin se polku jatkuisi sinne myöhempään ja tavallaan joka askeleella sinne pidemmälle kustannukset on valtavasti suurempia kuin siinä alussa. Eikö tästä ole osittain kysymys?
Kyllä, juuri näin. Ja itselleni se tavallaan paradoksi ja suuri mysteeri tässä on se, että mehän ollaan tiedetty tämä ymmärretty hyvinvointi ja ihmisen fyysisen ja henkisen yhteys jo antiikin ajoista alkaen. Ja on tiedetty kohtuullisen elämän ja liikunnan ja niin edespäin kaikki nämä elementit, joista sitten hyvinvointi koostuu. Ja toisaalta tämä biolääketieteen kehittyminen on varsin uutta ja se on ollut hyvin huimaa ja tulee olemaan viime vuosikymmeninä. Ja se on jotenkin tämmöinen poliittisestikin houkutteleva ja usein on niin, että siitä ei edes voi säästää. Mutta se mysteeri, minkä takia ehkäisy ei saa koskaan tuulta alleen, että miksi siitä aina säästetään, kun tulee sellainen taloudellinen tilanne, niin mä oon tätä paljon pohtinut ja joitakin aikoja sitten luin, jo en oikein muista mistä, että tähän selityksiä. Ja yksi on demokratian logiikka, että jos asia ei kiinnosta yleisöä, niin se ei nouse poliittiselle agendallekaan. Tai sitten taipumus unohtamiseen tai jonkinlainen välinpitämättömyyden logiikka, että jos ei se kohdistu nyt juuri meihin, niin me käyttäydytään niin kuin muut. Olisi valtavasti syytä niin kuin tähän satsata, mutta jotenkin se tuntuu olevan tosi vaikea.
No, osittain kyse siitäkin, että rahat oikeastaan on jo loppu. Et kun siellä on ikään kuin krooninen rahavaje, eli kun sitten siellä on menty sitten siinä polussa sinne erikoissairaanhoitoon ja sairaanhoitoon ja sairaalakäynteihin ja leikkauksiin ja tehohoitoihin ja ties mihin, niin tavallaan siellä päässä on niin paljon porukkaa, että ne rahat ei oikein riitä edes sen porukan hoitamiseen, jolloinkaan ikään kuin vähän eettisestikin väärin siirtää sieltä rahaa ennaltaehkäisyyn ihmisiin, jolle ei edes vielä mitään ongelmaa ole, kun ei ole rahaa hoitaa näitä, jolla ne ongelmat on. Ja eikö tästä vähän niin kuin muodostu se oravan pyörä, mistä ei päästä pois?
Juuri näin. Ja ratkaisu on tietysti lisätä tätä järjestelmän ja sairauden hoidon tuottavuutta eri keinoin. Ja siihen on keinoja olemassa. Toinen on se, että nyt kun kansakunta esimerkiksi ottaa velkaa, niin olisiko tämä sairauksien ennaltaehkäisy sellainen aihe, johon kannattaisi ottaa satsata rahaa, koska se suurella todennäköisyydellä tuottaa itsensä takaisin.
Mutta onko se niin, että tällä hetkellä se tuottavuuden nousu, kuitenkin digitalisaatio on tullut tässä niin kuin vasta aika viime aikoina mukaan, niin se tuottavuuden nousu ei kuitenkaan tällä hetkellä riitä kattamaan tämän väestön demografian muutoksesta tulevia kustannusten nousu, että nykymenolla me ei saavuteta sitä?
Siltähän se vähän näyttää, ja kyllähän tässä niin kuin yksi ongelma on tämä poliittinen päätöksenteko, että uskaltavatko poliitikot tehdä tällaisia päätöksiä. Minusta tämä sote-uudistus on aika hyvä esimerkki. Tästä Bengt Holmström, kun hän kävi pari vuotta Suomessa sitten haastattelussa, totesi tästä politiikan avoimuuden ongelmasta. Ja että kun monimutkaista uudistusta tehdään julkisuuden valokeilassa, niin se usein johtaa huonosti harkittuihin poliittisiin päätöksiin.
Pysähdytäänpä tuohon hetkeksi, että jos mä vähän itse tulkitsen tätä ehkä niin, että jos yksi puolue pyrkii siihen, että ikään kuin se rakenne tuo työvoimaa ja äänestäjiä niin kuin valtakunnallisesti niissä paikoissa, missä halutaan, yksi taas ehkä on enemmän tai pari puoluetta enemmän sillä kannalla, että heille on hyväksi se, että mitä paremmin tämä toteutetaan julkisin varoin ja julkisin toimijoin, niin sen enemmän sitä arvostetaan. Ja sitten taas joku puolue saattaa olla sitä mieltä, että mitä enemmän tähän otetaan sitten yksityisiä toimijoita mukaan, niin sitä enemmän omat äänestäjät tätä arvostaa. Niin mikään näistähän ei ole absoluuttisesti oikein tai väärin. Ja sitten kun se nimenomaan tulee tolleen esille se keskustelu ja sitten kaikki ehkä joutuu hieman siitä omasta kannastaan perääntymään, ja nyt tätä sotea on veivattu jo aika pitkään, niin mikä sun niin kuin luotto siihen on, että me löydetään jonkinasteisia ratkaisuja?
No mun luotto perustuu siihen, että kriisistä jossain vaiheessa todennäköisesti opitaan, että silloin kun jos rahat loppuu, niin silloin on pakko tehdä muutoksia, että valitettavasti tässä on matkan varrella sen verran kyynistynyt, että tämä tullaan taas tähän, että minkä takia ennaltaehkäisyä ei tehdä, vaikka kaikki ymmärtää sen hyvän.
Yksi asia sote-uudistuksessa tuntuu olevan semmoinen, mistä enemmän tai vähemmän kaikki on samaa mieltä, ja se on ikään kuin käsitteen alla leveämmät hartiat. Eli kun meillä on Suomessa, en tiedä tarkkaa lukua, mutta sanotaan vaikka 320 kuntaa tällä hetkellä, jotka periaatteessa, että jos niin moni hoitaa hommat vähän niin kuin omalla tavalla, niin siitä ei saa niin kuin suurtuotannon etuja eikä pystytä rakentamaan digitaalisia palveluita eikä, ja on entistä vähemmän varaa niin kuin investoida tulevaisuuteen. Niin jos mä katson tätä ongelmaa niin kuin, tai ulkoistuksia, ja siellä yksityisiä toimijoita, niin silloin kun mä näen, että siellä palvelun laatu on parantunut, vasteajat on parantuneet, henkilökunta on tyytyväisempää ja rahaa on säästetty, niin silloin jos nämä kaikki toteutuu, niin kuin monissa on käsittääkseni toteutunut, niin silloin mun mielestä siitä voi varsin hyvin maksaa voittoa tälle toimijalle, joka on näissä onnistunut, koska silloinhan se voitto syntyy siitä kustannussäästöstä, mikä on saatu aikaan, joka on saatu aikaan nimenomaan sillä, että sillä toimijalla on ollut ne leveämmät hartiat kuin niillä toimijalla siellä aikaisemmin. Totta kai mä ymmärrän myös sen ikään kuin poliittisen vastarinnan ja ideologisen vastarinnan, että mitä sitten, kun tämmöinen sopimus on tehty ja sitten näytetään, että se on toiminut hyvin, niin miten sitä valvotaan sitten pitkällä tähtäimellä ja mitäs, jos tämä kyseinen yritys haluaakin sitten alkaa tekemään enemmän ja enemmän voittoa ja tehostaa tehostamistaan ja jossain kohtaa se kääntyykin niin, että se ei enää olekaan niin laadukasta se palvelu ja tätä on käsittääkseni aika vaikea valvoa. Mutta jos hypätään tuosta taas tähän ennaltaehkäisyaiheeseen, kun tuntuu nyt siltä, että sitä ennaltaehkäisyä ei ole rakenteellisesti osattu ratkaista eikä osata ratkaista, niin miten tämmöinen ajatusleikki, mistä me ollaan sun kanssa joskus puhuttu, että tästä syystä, mitä sanoin, että kun ei voida olla varmoja siitä, etteikö sitä järjestelmää ja sitä tehokkuusajattelua käytettäisi hyväksi, niin tästä syystä on ikään kuin helppo ehkä kategorisesti sanoa, että pidetään me tämä julkisen hoidossa, koska noista yksityistä ei voi olla varmaa, mitkä jauhot niillä on bussissa. Mutta mitäs jos ei kategorisesti sulkisikaan yksityisiä pois, vaan kutsuisikin ne tähän ennaltaehkäisyyn? Eli jos on osoittaa, että jossain väestöpohjassa saadaan ennaltaehkäisevästi parempaa terveyttä aikaan, niin siitähän kannattaisi maksaa. Voisiko tällaista lähteä miettimään? Onko tällaista mietitty?
Kyllähän varmasti on niin, että tämmöinen kallista teknologiaa vaativa erikoissairaanhoito on Suomessa syytä keskittää ja vaativa päivystys ja niin edelleen. Se on ihan selvä. Ja varmasti on niin, että järjestämiseen ja valvomiseen tarvitaan isommat hartiat. Mä itse kuulun vanhan lääkintöhallituksen haikailijoihin. Me tarvittaisiin joku tämmöinen instanssi, joka ohjeistaa ja valvoo terveydenhuollon toimintaa Suomessa. THL:hän voisi olla sellainen, mutta THL:ltä on sen verran resursseja nipistetty, että heillä on siinä suuria vaikeuksia. Sen sijaan sitten, mitä tulee näihin peruspalveluihin, niin mä itse kyllä edustan sitä, että ne pitäisi olla lähellä väestöä. Ja tämä ei ole mikään mustavalkoinen joko tai, että kaikki keskitetään tai kaikki hajautetaan, vaan minusta me tarvitaan kumpaakin. En pidä mahdottomana seurata tätä toimintaa, on ne sitten mitä tahansa palveluja, yksityiset tai julkiset tuottaa. Minusta tämä on lähinnä asenneongelma kuin todellinen ongelma. Mutta sitten se sun toinen kysymys, että voisiko yksityisillä olla suurempi rooli ennaltaehkäisyssä hyvinvointipalveluissa, niin kyllä, niin kuin tällä hetkellä itse asiassa onkin. Mutta se, minkä takia mä itse kannatan sitä, että ennaltaehkäisy tässä sote-uudistuksessa olisi niin kuin nostettava todella vahvasti esille, että miten se on järkevä järjestää Suomessa, koska tämä vaatii monien toimijoiden yhteistyötä. Tähän tarvitaan elintarviketeollisuus, tähän tarvitaan erilaiset liikuntapalvelut ja koululaitokset ja kaikki. Että tässä terveydenhuolto on vain yksi toimija ja meillä on valtava, valitettavan pirstaleinen tämä muu hyvinvointisektori, mutta tähän me tarvitaan juuri se kansallinen strategia, että miten me yhdessä hyödyntäen kaikki se osaaminen, mitä löytyy eri puolilta, niin päästäisiin tuohon tavoitteisiin.
Ollaanko tässä taas ikään kuin menossa siihen, että kun alkaa olla jo housussa, niin sitten tehdään ne pakolliset asiat, mitkä pitää tehdä, mutta ne tehdään jälleen kerran turvataksemme sitä ikään kuin olemassa olevaa ja sen kustannusten käsistä räjähtämättömyyttä, eikä tässäkään mahdollisesti päästä yhtään korjaamaan sitä koko systeemiä semmoiseen suuntaan, että se palvelisi ihmisiä siinä, että ne voisi elää hyvinvoivempaa elämää.
No mun täytyy valitettavasti allekirjoittaa toi sun vähän kyyninen skenaario tuosta. Varmaan jotain korjausta saadaan, mutta että tapahtuuko tässä se vaadittava perusteellinen uudistaminen, niin ei oikein näytä siltä.
No mitä niitä konkreettisia tavoitteita sote-uudistuksessa pitäisi sitten olla?
Mä lähtisin aika pragmaattisesti, että mitä me halutaan ehkäistä. Ja mä katsoisin näin, että meidän pitäisi jollain tavoin vastata näihin kysymyksiin ihmisten laskevaan fyysiseen kuntoon, ylipainon lisääntymiseen, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen ja näiden tuomiin haasteisiin. Ja hyvin vahvasti mä näen, että tässä tarvitaan tämmöiset monialaiset ehkäisevät toimenpiteet, joista terveydenhuolto on yksi osa, mutta on muitakin toimijoita. Ja silloin me puhutaan tämmöisestä strategisesta, ikään kuin Suomen kansallisesta terveysstrategiasta tai hyvinvointistrategiasta.
No, oletetaan, että meillä on tämmöinen strategia ja oletetaan, että meillä on tämmöiset tavoitteet. Ja nyt kun niitä ei vielä ole, niin tämä on vähän tällaista arvuuttelua. Mutta sitten kun ne on ja meillä on niinku tavallaan se, että me halutaan parempaa ennaltaehkäisevää terveyttä, että ihmiset kärsii näistä ja näistä sairauksista elämänsä varrella vähemmän kuin nyt. Ja että me ehkä panostetaan ehkä vähän enemmänkin tämän niin kuin rakenteelliseen muutokseen kuin siihen, että nyt niin kuin säästetään niin sanotusti rahaa. Itse asiassa sote-uudistuksessahan ei oikein ole missään vaiheessa puhuttu rahan säästöstä, vaan on puhuttu pelkästään kustannusten kasvun hillitsemisestä, koska kustannukset kasvaa tämän väestörakenteen myötä joka tapauksessa. Mutta me ollaan päästy nyt tämän tyyppiseen ajatteluun ja tavoiteasetantaan, niin jos sä nyt arvaisit, että mitkä asiat sitten, kun sitä ruvetaan toteuttaa, niin mitä siellä pitäisi muuttua, niin osaat sä siihen antaa jotain kuvaa, että mikä olisi eri lailla sitten kuin on nyt?
No, en tiedä osaanko kovinkaan selkeästi tätä muotoilla, mutta kyllä mä näkisin, että nyt kun tämä meidän järjestelmä on näin pirstaleinen, niin olisi jonkinlainen yksi kanava, missä olisi riittävästi osaamista kautta viisautta kautta mahdollisuuksia ohjata tämä ihminen oikeaan suuntaan. On se sitten joku ehkäisevä toimenpide tai joku hoidollinen toimenpide.
Tuo, mitä aikaisemmin puhuit tuosta niin kuin koneiden mahdollistajana inhimilliseen kohtaamiseen. Mulla on yksi ystävä, joka joutui hakemaan tukea, taloudellista tukea omaan elämäänsä valtiolta, ja hän sanoi, että se oli aivan äärimmäisen vaikeaa. Että kun hän on tosi niin kuin silleen digitaalisesti orientoitunut, niin hänen ikään kuin ratkaisuehdotus oli mulle yllättävä, mutta järkeenkäypä. Eli nyt kun kaikki yritetään viedä digitaaliseksi, ja se on aika hankalaa monesti, ja siellä ei sitten palautteet ehkä välity niin kuin pitäisi, niin hänen ehdotus oli se, että mitäs jos olisikin kansallinen puhelinnumero, mihin soitetaan, ja sitten kun sitä on käytetty kuukausi, pari, kolme, niin kaikkia keskusteluita, avainsanoja nauhoitettaisiin, digitalisoitaisiin, ja sitten ne yleisimmät kysytyt kysymykset ohjaisi sitä digitaalista prosessia niin, että jatkossa ne ihmiset ei enää soitakaan niistä kysymyksistä, koska ne on jo ratkaistu siellä itse prosessissa. Eikö tämä ole enemmän sitä ajattelua, mitä me tarvitaan, että ei digitalisaatiota digitalisaation vuoksi, vaan nimenomaan, niin kuin sanoit, tavoitteet, sitten ehkä uudenlaisia toimintamalleja, jotka ei aina ole digitaalisia, mutta ne hyödyntää sitä digitalisaatiota, jotta ne ratkaisut on parempia.
No, tämä kuulostaa ihan mainiolta ajattelutavalta, ja vaikeahan on vastustaa. Jotain tämän suuntaista se todellakin voisi olla. Se, että tällä hetkellä tämä digitaalisuus ei sillä tavalla toimi, kun haluttaisiin ja odotetaan, on tietysti, meillä on se vanha tapa toimia ja sitten meillä on rinnakkain siinä koko aika tuodaan tätä uutta. Ja totta kai, kun on kaksi tapaa toimia, niin se on aina kallista. Ja en tiedä, onko tämä nyt vain tämän murrosvaiheen ongelma, mutta totta kai, kun meidän pitäisi pystyä luopumaan tästä vanhoista tavoista, mutta kun koko kansa ei ole vielä valmis tähän digitaaliseen maailmaan esimerkiksi, niin se vähän niin kuin pakottaakin tähän. Me ollaan ylipäänsä terveydenhuollossa aika huonoja oltu tiputtamaan pois vanhoja käytäntöjä, että ne on jäänyt roikkumaan, ne on tuttuja, ne on turvallisia ja välttämättä ne ei aina ole kauhean vaikuttavia kuitenkaan.
Haluaisin tähän loppuun vielä vähän herättää lyhyen keskustelun siitä, että mistä se hyvinvointi koostuu, ja sä oot sitä tässä hyvin jo tuonut matkan varrella esille, mutta tuntuu, että sosiaalisessa mediassa vähän kärjistyy se, että tämmöinen henkinen hyvinvointi ja positiivinen psykologia ja sen tyyppinen on niin kuin toisen äärilaidan mielestä, tämmöisen tieteellisen äärilaidan mielestä niin kuin täyttä huuhaata ja haihattelua. Ja sitten taas tämän ehkä positiivisen ajattelun ja psykologian ja henkisen porukan mielestä se niin kuin tieteellinen ja lääketieteellinen on tosi semmoista niin kuin yksittäistä ja pirstaloitunutta tapaa ajatella. Niin onko sulla, niin kuin, missä sä seisot niin kuin tällä spektrillä?
Jos nyt spektristä puhutaan, niin mähän olen kyllä ihan vannoutunut luonnontieteilijä, mutta mä olen myöskin vannoutunut humanisti ja mä en näe ongelmaksi näiden yhdistelmää. Minusta ilman tämmöistä tieteen teeskentelyä, niin me voisimme paremmin keskittyä hoidon ja tekemisen inhimillisyyteen. Ja nyt mä korostan kuitenkin, että ei biolääketiede tekee valtavasti hyvin, enkä mä missään nimessä valmis siitä niin kuin luopumaan, mutta mä myöskin erittäin paljon uskon, että nämä pehmeämmät tieteet, psykologiat, filosofiat ja muut on, me tarvitaan niitä nykyistä paljon enemmän ja me tarvitaan jonkinlaista synteesiä. Se on vähän niin kuin usein ajattelen yrityksestä, että kollektiivinen äly siellä on se, joka vie eteenpäin, niin mä uskon, että tämmöinen kollektiivinen synteesiajattelu on se, joka voi tuoda tämän hyvinvoinnin entistä useamman ulottuville.
Mulla on vielä yksi viimeinen kysymys, että mikä olisi se yksi tärkeä terveysvinkki, jonka haluaisit jakaa kaikille? Että jos pystyisi ajattelemaan niin, että ihmisellä on eteisessä se peili ja siinä peilissä on postitlappu, jossa on vain yksi asia, josta kannattaa itseään muistuttaa joka päivä, että pysyy paremmassa terveydessä, niin mikä se oli?
Yksi vain on sallittu, onko näin?
Kyllä, yksi vain on sallittu, mä oon julma.
Istukaa vähemmän.
Se kuulostaa ainakin mun korviin järkevältä. Kiitos, Jukka.